і тести падали не 1, 2, 3, знаєш, флеки на 260, а 50, 30, 100. Це неможливо було підтримувати.
Ні, це так не працює. Якщо у вас є тести, які ненадійні, які падають там з невідомих вам причин, це треба фіксити.
Одна з твоїх задач – це менеджити ризик. І ризик того, що людина без досвіду зробить погано, набагато вищий, ніж те, що він зробить гарно.
Один фронтенчик, який робив настільки класно, що краще, ніж тоді, я взагалі жодного разу в житті не бачив.
Яку кількість проєктів з автоматизації тестування ти завалив?
Паша, жодного.
А як ти дізнався, що твій проєкт насправді є успішним?
От приблизно так.
Після прослуховування цього подкасту ти зможеш дізнатися, чи насправді твій проєкт був успішний і як зробити 100% успішний проєкт у майбутньому. Тому що ми сьогодні будемо говорити саме про це. Як стартувати успішний проєкт з автоматизації тестування. Про це ми сьогодні будемо говорити. Гена, як ти почав взагалі автоматизувати?
І перед цим, як ми почнемо про це говорити, по традиції нагадаю, не забувайте донатити, волонтерити і наближати нашу перемогу, тому що записувати цей подкаст ми можемо тільки завдяки силам оборони України.
Як ти почав автоматизувати, розказуй.
Насправді у мене є з цим одна історія. Я, в принципі, почав вчити програмування, тому що у мене по сусідству сидів хлопець, який щось починав теж вчити автоматизацію, тестування, цей програмування. І я такий, давай разом. Ну, давай, Артур, привіт. І мені колись ця штука дуже сильно знадобилася. У нас була задача на цілий день на дві команди тестування, там щось в сумі на людей 20-25, здається, і ми мали робити це цілий день. Ми мали, нам вже піцу на вечір замовили на овертайм, тому що за один день неможливо це все зробити. А там робота була дуже тупа, типу, щось зайти, куди взяти циферки, порівняти їх з іншими циферками, і це оце вирви глаз задача, типу. І не цікаво, нудно і рутинно, ось, власне, рутинно. І я тоді, ну, типу, не вмів писати щось нормальне, гарне, але я відправив свою команду на перекур, кажу, поверніться за півгодинки, я щось придумаю. І я написав напівавтоматичний скрипт, йому треба було скопіпастити, а він далі все вже сам перевіряв. І за годину чи півтори, щось таке, ми закінчили своїм відділом на 10 людей, ми закінчили цю історію, прийшли до QA-менеджера, сказали, що ось ми, типу, вже закінчили. І він був в шоці і сказав, ну, це щось дуже дивно і нетипово, ідіть ще потестуйте.
І пішов піцу сам їсти, типу, що ви так швидко впорались. Піцу лише для навіть тих, хто залишається надовго.
Да, ті, хто попрацював гарно довго.
Да,
піцу
да,
тоді
да.
Ще навіть не замовили, бо це ще навіть далеко було до обіду, а ми вже впоралися. І це було настільки круто, що я поняв, що це, ну, якось цікаво. І це логічно, це зберігає дійсно багато часу, і ти не робиш рутинну роботу. І після того я взяв курс на автоматизацію тестування. На тому проєкті я в неї не свічнувся, це вже трапилося на наступному. Випадково відкрився новий проєкт, обрали якихось людей, не знаю, за якими характеристиками мене обрали. Може, трошки пощастило, може, десь я там теж щось напівавтоматичні скрипти робив, тому і залетів туди. Ось така історія. А ти, Паша, як сюди попав в цей клуб?
У мене історія трохи інша, але я хотів спочатку до піци повернутися, бо це піца і IT – це реально мем. Тому що менеджери, вони думають, що піцею можна закрити будь-який факап. Типу, у нас все фігово з процесами, залишаємось на овертайми. Нічого, ми зробимо з цього. Тімбілдинг, воркхард, піца-паті і ось це все. Хлопці, допрацюйте і піца буде ваша. Коротше, да, це реально вже мем в IT, ця піца.
Я на першому проєкті, Паша, на піцу вже не міг дивитися. У нас настільки часто були отакі трабли, як ти кажеш, дуже часто були овертайми, да. І піцу ми замовляли, ну, прям дуже часто. Я вже не міг її їсти, і колись нам дозволили замовляти з декількох місць, і ми там ще з одним типом, Дімон, ми, коротше, вдвох замовляли борщ з Катюши.
О, і це було прямо... борщ.
І це так можна було жити.
Ще до того, як Лопотенко довів, що це чисто українська страва.
Ну, ми
добре,
ще тоді знали.
Як-як? Всі, ми знали це, знаєш, у серці. Серце да. Підказувало, що треба їсти борщ. Дивись, у мене зовсім інша історія. Я якось старався вчити програмування. Почалося це ще з Java. І колись моя тімлід проходила повз, побачила на моєму екрані, що я там якісь задачки роблю на Java, і вона мені каже: «Ти що, в програмісти хочеш піти?» Я говорю: «Та ні, ну мені цікаво, що воно взагалі таке, я ж не розумію». А це було лише там 4-5 місяців чи 6, як я в IT прийшов. І вона на той момент, знаєш, так на мене косо дивилась, типу, цей тип рано чи пізно від нас піде, знаєш, він ненадіжний, тому що він вже вчить програмування, значить він не любить тестування. І, можливо, це також стало причиною, тому що мене звільнили з цієї роботи, але про це ми поговоримо якось іншим разом. І ось на моєму наступному місці роботи я прийшов на співбесіду, а мені менеджер на останньому вже з етапів каже: «Ну що, давай перевіряти твої знання програмування». Я такий: «Стоп, я ж йду на manual QA». Типу, я про автоматизацію і про програмування знаю нічого, фактично. Я проходив якісь курсики там на Java, якісь задачки, яку треба там стрінгу в number перетворити чи щось таке. І все, що, це все, що я знаю. Він каже: «Так це вакансія на General QA, ти повинен, типу, будеш писати, тобі що не сказали». Я говорю: «Та ні, ніхто нічого не казав». Він каже: «Ну добре, якщо так, то, в принципі, ти мені сподобався, але автоматизувати у нас треба. Якщо ми тебе візьмемо, ти готовий почати писати автотести?» Я такий: «Я вже 3 місяці без роботи, звісно, готовий. Що там, де розписатись?» І я сказав, що все, я буду писати автотести, розберусь все цим всім. І умовою моєю для проходження тестового періоду, випробувального, було те, що я там почну якісь більш-менш прийнятні тести писати, ще й на C-Sharp. І у мене, якби, я був супер замотивований працювати після звільнення, і у мене вибору не було, знаєш, типу, або я навчусь писати автотести і щось там писати, програмування розберусь, або ні, і мене звільнять. І оця от мотивація мене дуже підстібувала розвиватись, і так чи інакше я там почав писати автотести. Але, є нюанс. Я прийшов вже на проєкт, де був дуже прокачаний тест автомейшн, який написав непоганий фреймворк для інтеграційних тестів. І мені треба було не розвивати цей фреймворк, там щось до нього дописувати, а лише писати тестики на тому, що він запропонував, ну, що він мені надавав за прикладами. Тому мені було трохи легше з цим. Тобто я прийшов не з нуля, у мене була підтримка, і так за ці 3 місяці я вже почав щось там писати, щось фігачити, і воно навіть працювало. Отак от у мене було.
Ну, це у тебе дуже класний сценарій, насправді, коли є в кого спитати, є що подивитися, коли так, є кому допомогти. Тому що мій перший проєкт за автоматизацією, на який я тоді попав, його починав робити Junior Manual QA. І, відповідно, він не дуже знав, типу, що, як пробити, як правильно там і так далі. І потім нам добрали ще людей, але ми всі не були прям такими крутими чуваками.
Матьорами.
Да, були декілька людей, які мали досвід автоматизації, але не в JavaScript. В JavaScript нікого у нас відомого не було, тим паче, що навіть розробників не було, тому що фронт десь писався окремо, а в командах у нас були C++ і Java. І тому з JavaScript було туговато, і були там моменти, коли хтось залітає в кубік, і це ще давні доковідні часи, хто зайшов в IT, там, починаючи з 19-го року, кубік — це простір, в якому сидить від 2 до 4 інженерів в обмеженому просторі. Залітає чувак в кубік і каже: «Я знаю, чим мап від форича відрізняється». Я думаю: «Ого, розкажи нам». Ну, ось така історія. Да. Тому тут значно складніше, і нема людини, яка може, в принципі, сказати, чи правильно це, чи неправильно. Був один розробник, який замінив мені оцю досвідчену людину, і він бачив, що мені було цікаво розвиватися саме, і він мені допомагав саме з клінкод, архітектурні питання, ось в такому плані, бо він був джавіст, І він мені дуже сильно допоміг зрозуміти взагалі, як робити правильно для того, щоб
це гарне зауваження, тому що він був джавіст. Якщо б то якийсь був фронтендер, який пише на JavaScript, який там клінкод, які там патерни, фігачив би ти, не знаю, це простині а-ля індустайл, і все було б так само. Це добре, що тобі джавіст попався.
Ти знаєш, ну десь є така, така думка, як ти кажеш, але є два але. Навіть три скажу. По-перше, зараз у мене в компанії є фронтенчик, який розуміє в клін-код, і він дійсно класно шарить. Він мій менеджер, це не для того, щоб мені там просто так співпало.
Він слухає нас?
Я не знаю, я не розказував. Ну, він знає, що ми є, але я не знаю, чи він слухає. Я йому не кидав нічого.
Слухайте нас.
Так що, може, він і не послухає, і нормально, бо я не з цього приводу. І на тому проєкті до мене був один фронтенчик, який робив настільки класно, що краще, ніж тоді, я взагалі жодного разу в житті не бачив. Але йому дали карт-бланш, сказали, зроби нам гарно, і він зупинив повністю всю розробку, там, здається, на 2 місяці вони не робили нічого, окрім рефакторингу, вони переробили, і це прям еталон було. Я наводив приклади з того, як має працювати, базуючись на тому, що він зробив. І третє, да, він, мій цей ментор, він джавіст, і тепер мені досі кажуть, що мій JavaScript попахує джавою.
Всі знають, що JavaScript, якщо не попахує чимось, якоюсь іншою мовою, то це поганий JavaScript. Добре, добре. Дивись, ну ми, в принципі, у нас було 2 кейси. Один, коли автоматизацією займалася першою команда досить недосвідчених людей. І, мабуть, єдине, що спасло вас від провалу, це те, що у вас був досвідчений програміст поряд. І якби ви це ось робили тим кубіком без рекомендацій і менторства цього програміста, скоріш за все, ваш проєкт би, який був написаний джуніором, полетів би кудись далеко. І ніхто б їм не користувався.
Саме туди, де він зараз знаходиться.
А де він знаходиться?
Десь туди, куди він мав полетіти, судячи з твоєї репліки. Справа в тому, що є якісь моменти, частини, які ми переробили, і вони там були гарні, але це настільки великий солюшен, що прям повністю його переробити, ну, це вже недоцільно просто. Ну, умовно кажучи, в середньому 10 людей над ним працювали.
Це дуже багато.
Майже 10 років вже. Майже вже 10
Стоп,
років.
Ми кажемо про про проєкт автоматизації.
Ні, це саме автоматизаторів кількість. Це саме кількість автоматизаторів. Стільки людей писали автотести протягом майже 10 років наразі. І це протрактор, і оці закладені перші цеглинки, вони ну, там так лежать, що є певні обмеження. І ти там повністю гарно вже не зробиш, тому що, ну, уяви, скільки там тон цього коду. Тобто були там деякі моменти, які, можливо, ми встигли переписати, поки воно ще не було таким гігантським. Але загалом повністю solution, він дуже неповороткий. І були там шматки кода, які допоміг робити оцей девелопер, про якого я згадував, фронтенчик, який робив дуже гарно. І я пам'ятаю репліку одного з наших інженерів, що оцей метод, він працює чітко, він класно, все. Я, каже, ніфіга не розумію, що він, як він працює, але працює він класно. Щось в такому плані. Ну, коли ти, знаєш, бачиш код і не розумієш з того зовсім, як він працює.
Я тобі так скажу, 10 років і там 10 автоматизаторів, які пишуть цей solution тести, я думаю, що це, і якщо ці тести виконувалися і їх брали до уваги під час релізу, я думаю, що це досить успішний проєкт. І там назвати його поганим, навіть якщо він там написан був, ну, дуже якісно, ну, я б не назвав би.
А отут критерії хороший чи поганий, бо якби Так, звичайно, що він виконує свою роль, він там щось робить. Я насправді не знаю, які у них зараз метрики, скільки у них тестів постійно падають чи не падають там, і так далі. Але, ну, судячи з того, що він досі в них є, значить, це дійсно, ну, це не таке прям повне.
Не провал, це не провал.
Да, да. Це не провал, але, знову ж таки, це протрактор, який вже досить давно деприкейтед, і рано чи пізно, це буде провал, коли перестане щось сапортитися, і в один день воно просто, і все, до побачення, телебачення. І ось це для мене теж дуже важлива метрика. З точки зору якості самого фреймворку тестового солюшена, да, для мене одним з найважливіших показників є... Він такий досить умовний, тому що дуже рідко, коли це треба саме перевірити на практиці, але ця метрика звучить так. Скільки часу тобі треба для того, щоб переїхати з одного інструменту на інший, умовно кажучи, там, з протрактора на Playwright. І якщо це на великому проєкті, звичайно, що ми не говоримо про маленькі, да, з маленькими там це дуже просто. Якщо ми говоримо про великий проєкт, про десятки, сотні, тисяч рядків коду, і якщо цей показник до тижня, то все супер. Якщо цей показник, як у того проєкту, умовно кажучи, пару років, то, мабуть, це не дуже класно. Тому що пару років, 10 людей, ніхто не буде годувати.
Так, так. Я думаю, що це дуже валідна метрика. Звичайно, її перевірити дуже важко. Тому, з моєї точки зору, якщо воно працює, якщо воно приносить value, то це вже 10 років, то це вже успішний проєкт. І якщо він навіть колись звалиться, і підтримувати це буде неможливо, я думаю, що це просто, ну, ми ж знаємо, що кожен софтвер-продукт має період життя, тобто не все вічне. І 10 років для проєкту автоматизації тестування, мені здається, це досить непогано вже. І навіть якщо вони не переїдуть, а там якось він сфейлиться, і вже підтримувати це буде неможливо, то це все одно, мені здається, успіх. Успіх, тому що всі ці 10 років він приносить фейлю.
Ну, тут диви, яка історія, що 10 років це немало, але Automation Solution має жити стільки, скільки живе сам застосунок.
Дуже вірно, менше. Теж вірно. Теж вірно. І це чудо, що цей застосунок теж живе 10 років, бо в сучасних умовах продукти, небагато продуктів можуть сказати, ми 10 років на ринку. Ну, давай так, чесно. А тут бачиш, що він 10 років на ринку, якось заробляє, мабуть, гроші, і ще й автоматизацію може підтримувати. Це вважає дуже успішний проєкт. Слухай, добре, ми з'ясували про те, що одним з ключових моментів, не ключових, але важливих моментів в проєкті, який ви повинні враховувати, коли ви починаєте, це наскільки легко вам буде переїхати на інший інструмент. Якщо він з'явиться, якийсь більш прогресивний, з більшим набіром фіч і все оце.
Так, це саме як, ну, як описати, да, як перевірити там і так далі. А взагалі для мене є три таких ключових характеристики, які можна описати одним словом. Да? І це казав Боб Мартін, якщо я не помиляюся, що ваш код має бути flexible, extendable і maintainable. І оце три характеристики дуже важливі, які в сумі потім можуть забезпечити переїзд там на інший інструмент за тиждень.
Саме так.
Тому що якщо ваш інструмент важко сапортити, і у вас, умовно кажучи, кожен день уходить там по півдня на те, щоб подивитися, що вночі сталося з тестами, і якось їх піднімати, і воно постійно падає, то це не good, да? Тому що вам треба розвиватися, вам треба писати щось нове, а не застрягнути навічно в старому.
А якщо ви хочете, щоб ми розвивалися і писали щось нове, а саме відео, ви обов'язково підпишіться на цей канал. Тому що для нас це дуже важливо. Ми коли бачимо, що кількість підписників зростає, ми дуже радіємо. Я скидаю скріни Гені і кажу, наш канал росте. Росте. Це як дитинка, коли ви міряєте його зріст, і він або вона зростає. Ви радієте. Отак от і ми радіємо. Будь ласка, підпишіться, щоб у нас був завжди гарний настрій.
Це точно. Наступне. Це наскільки він гнучкий. Да, тому що якщо ти не можеш гнучко пристосуватися до якихось змін, то це, знову ж таки, час, це гроші і так далі. І якщо він не розширяється, тобто ви не можете заскейлитися, а тестів, їх зазвичай це така штука, яких стає все більше, більше і більше. І якщо ви не можете легко скейлитися, то відповідно, ви десь впираєтеся, і знову ж таки уходить багато часу на не на розробку нових автотестів.
Саме так. Саме так. Тут єдине питання, як цього досягти. І тут важливий момент. Ти сказав, що цей фреймворк писав якийсь джуніор-тестувальник, джуніор-автомейшн. І це одна з головних проблем, взагалі, мені здається, в автоматизації тестування. Воно сильно недооцінене. І багато компаній, менеджерів, продуктів не дуже розуміють, кому потрібно давати відповідальність для написання цього фреймворку. Бо я сам працював з проєктиком, я прийшов, який починав теж Джунік. І цей проєкт в нашому випадку, він звалився. Він був у тому стані, коли підтримувати його було неможливо. Кожна нова зміна, кожен новий реліз викликав сотні падінь тестів. Сотні. Це, у нас було всього 260 там десь тестів написано. І це багато. І кожен там реліз це відвалилось 50-100 тестів. Коротше, проєкт знаходився, він ніколи не був зелений. І тести падали не 1, 2, 3, знаєш, флеки на 260, а 50, 30, 100. Тобто підтримувати це теж було... Це неможливо було підтримувати, тому що спочатку цей проєкт писала людина, яка не мала досвіду, саме в досвіду, в автоматизації тестування. Тобто це, що я хотів відзначити. Написати перший проєкт зазвичай для джуніка автоматизатора, це значить, що скоріш за все він провалиться. Скоріш за все. 70% того, що ваш проєкт в якийсь момент перестане приносити value, а лише буде висмоктувати з вас час. Тому, якщо ви до цього не мали досвіду в написанні автоматизації, будьте готові до того, що ваш перший проєкт провалиться. Будьте до цього готові. Я не кажу, що вам не потрібно його починати писати, тому що це ви досвід. За цей час...
Обов'язково потрібно.
Ви повинні ставити свої інтереси перед інтересами компанії. Бо це робота менеджера, сказати вам, ні, чувак, типу, не пиши цей проєкт, я знаю, що у тебе не вийде. Ваша робота сказати, у мене вийде. І навіть якщо не вийде, ви все одно будете у виграші. Тому думайте про свою кар'єру, по-перше. Джуніори, не пишіть, якщо ви менеджер, не дозволяйте джуніорам писати нові проекти по автоматизації. Якщо ви джуніор, мідл, спеціаліст, це ваш перший проект, кажіть, що ви зможете написати проект з автоматизації і починайте його робити.
Такий створив конфлікт інтересів на ровному місці.
Так воно і працює. Тобто, це як лотерея. Знаєш, якщо ти менеджер, одна з твоїх задач – це менеджити ризики. І ризик того, що людина без досвіду зробить погано, набагато вищий, ніж те, що він зробить гарно. Тому, як менеджер, я би не довіряв. Але
абсолютно.
Ми спілкуємося не тільки з менеджерами, ми спілкуємося з автоматизаторами. Ваша задача – переконати інших в тому, що оцей ризик невдачі, він набагато менший. І потім, якщо ви добросовісна людина, зробити все, щоб виправдати ці очікування, які на вас поклали. Скоріше за все, ви зафейлитесь. Але це не значить, що не треба старатись.
Можете подивитися мою доповідь по архітектурі автоматизації, нахапатися там якихось слів, а потім намагатися оцей прикол зробити «fake it until you make it». Головне це
абсолютно
продати,
точно.
А потім намагатися розібратися вже по дорозі.
Абсолютно точно. І це... Наша перша, як можна сказати, дві рекомендації. Перша – це думайте перед тим, як починати. Пишіть scalable, reliable і extendable код. Це важко, це треба вчитись. І друга рекомендація – це fake it until you make it. Якщо ви автоматизатор і хочете щось робити, старайтесь розвиватися в цьому і подавати, як сказати, у мене стратегія навіть є, з чого треба починати таким людям, які ще не знають. Я завжди, в принципі, по життю цим користуюсь і вам рекомендую. Стратегія Quick Wins. Що це значить? Вам треба переконати в короткий промежуток часу того, що проєкт, який ви робите, має value. І що він приносить value. Що я маю на увазі? Не треба будувати здоровезну систему, якщо ви особливо новачок, автоматизувати складні сценарії, які буде важко підтримувати. Почніть з простих тестів, які будуть покривати складний функціонал, складний, важливий функціонал. Важливо, щоб ці тести виконувалися часто, регулярно і були надійними. Сфокусуйтесь на цьому. Покажіть то, що ваші тести приносять якийсь value. А ось далі, коли ви завоюєте цю довіру і вам будуть виділяти більш часу на розвиток цього проєкту, можете переходити на наступний етап. А наступний етап – це те, про що казав Єна. Це побудова надійної архітектури, надійного скелету, який, на який ви зможете накидувати це м'ясце, яке ми називаємо тестами, а архітектуру – це скелет. І ось, Єн, щодо побудови архітектури надійної, з чого б ти почав? Та ми про архітектуру, а ми взагалі не поговорили про інструменти, про підходи, про піраміду. Ми вже почали прямо в конкретику.
Це ми до цього повернемося, так. Диви, по-перше, з чого почати? Ось ти сказав про надійність автотестів, і це дуже важлива історія. Я хочу окремо на це наголосити, я, мабуть, буду інколи, коли ми будемо говорити про автоматизацію, про це згадувати, тому що не всі чомусь приділяють цьому увагу і допускають у себе на проєкті флекі-тести, як дано. Ось, типу, воно у нас є, воно фейлиться.
Воно є, є.
Але ж воно у всіх є, нехай буде, нехай живе. Ні, це так не працює. Якщо у вас є тести, які ненадійні, які падають там з невідомих вам причин, це треба фіксити. Тому що непрацюючі тести порождають недовіру до автоматизації. І якщо девелопер бачить, що якісь тести постійно червоні, він навіть не буде заходити дивитися, чи це його зміни завалили тести, чи ні. Він просто буде пушити це і все. І не відкриваючи, казати, це не мій код, я там не лазив. І дуже часто таке дійсно буває, що девелопер точно впевнений, що це не його зміни, але це його. Але він про це не подумав. Це прям, ну, класика. І якщо тести не надійні, вони просто не будуть приносити своє value. Тому тести обов'язково треба фіксити. Треба розбиратися, чому вони флеки. Якщо вони флеки через причину самого застосунку, придумайте, як, можливо, обійти. По-перше, це має бути баг. В будь-якому разі. Тобто, якщо воно десь галімо працює, навіть раз там один з 15 разів, на це все одно має бути баг. Навіть якщо його ніхто ніколи не буде фіксити. Бо рано чи пізно якийсь важливий кастомер знайде цей баг у себе і скаже, що це за фігня така, я за що вам гроші плачу. І крайніми будуть хто? Звичайно, що тестувальники. Тому всі ці баги – це показ нашої роботи. Ми це знайшли. Це в нас було, воно було не пріоритизовано, і це вже не до нас питання. Ми свою функцію відпрацювали, і далі це питання до продуктів, коли вони мають фіксити цей баг. По-друге, якщо є така проблема, і її ніхто не буде фіксити, вам одразу так сказали, баг у нас вже на це є, спробувати цю проблему обійти. Можливо, там, якщо проблема в навігації, з іншого місця зайти, щоб не попадати, в принципі, на цю проблему. Класика – це десь якогось вейтера чи ретрая не вистачає. Типу, ось кнопка не тицяється з першого разу один з 15 разів. Ну і все. А руками воно взагалі в житті ніколи не відтворюється. Можливо, це через швидкість автотестів, можливо, через ще якусь борду. Але таке фіксити ніхто не буде, тому що ніхто не працює зі швидкістю Selenium чи Playwright. Зробіть ретрай. Типу, один раз пробував, перевірили, не нажалося, нажав ще раз, поїхало. Тобто, такі моменти треба обходити, а не просто закривати очі на те, що воно раз за 15 разів падає. Якщо це якась проблема в вашому коді, наприклад, коли працює паралельність, щось на щось накладається, десь якісь дані видаляються, які були потрібні іншому тесту, то, відповідно, це конкретна наша проблема, і це конкретно треба фіксити. І можливість паралелізації треба закладати на самому ранньому етапі, щоб потім не було дуже боляче це все перероблювати.
оце прям дуже топово. Щодо паралелізації, завжди думайте про це в першу чергу. Тобто ваші тести повинні бути індепендент, настільки незалежні один від одного, наскільки це можливо. Тобто вплив, будь-який вплив одного теста на інший повинен бути направлений до нуля. Ви повинні мати можливість запустити, я не знаю, до десятка тестів, і вони ніяк не повинні імпактити один одного. Думайте про це як хочете. В різних проєктах це буде реалізовано по-різному, там завдяки різних юзерів можете створювати, різні entity можете створювати, але завжди майте на увазі, що ваші тести повинні в будь-якому разі бути готові запускатись в паралелі. Без цього ніяк. Тому що одне з важливіших характеристик успішності проєкту з автоматизації тестування – це час виконання тестів вашого тест-рану. Чим більше час виконання вашого тест-рану, тим менш ефективним стає ваш проєкт. Чим довше виконуються ваші тести, тим менше пул людей, які будуть їм користуватись. Віддалі ваші тести повинні виконуватись до 20 хвилин. Інколи називаються цифри 15 хвилин, бо після цього часу люди, як правило, вже не готові чекати. Вони вже починають займатися іншими справами і повертатись до вашого тест-рану вже ніхто не буде. Але добитись хорошого покриття в один потік з таким часом майже неможливо. Тому завжди треба думати про паралельний екзекюшн. Це один з способів зробити ваші тести, ваш тест-ран максимально швидким. Тобто майте на увазі, що ваші тести повинні виконуватись швидко.
І корисно.
Максимально швидкий. Звичайно.
Бо якщо це не швидко, це не корисно. Але я тут додам два моменти. Перший – це дивлячись, які саме тести, тобто якщо, умовно кажучи, у вас тест-ран зараз займає там 8 годин без паралелізації, ви зробите його там в 2 потоки, і він стане, ну, 4-5 годин, і ви такі, та, ну, це мене не рятує. То є різні категорії тестів. Наприклад, можна побудувати пайплайн, що у нас є quality gate з самих важливих тестів, які раняться перед тим, як девелопер зможе це змержити. І це має бути максимально швидко, поки девелопер п'є кофе. Кофу, каву, пардонте.
Тобто, кофе. Правильно кофе, казати кофе. Да.
Тобто це всі має бути таке правило, якщо це буде там 20 хвилин і навіть 15 хвилин, але це саме девелопер має чекати, поки ось він зробив свої зміни, і він не може змержитися, поки не будуть оці 15 хвилин пройдені, це погано. Він не буде стільки чекати. Ніхто це не запрувить, ніхто не захоче з таким жити. Тобто quality gate, він має бути максимально швидким. 5 хвилин – це просто стеля для нього. Далі можуть бути тести, які раняться після мерджа в девелоп-ветку. Ну, дивлячись, да, який git flow, не git flow, неважливо. Коли ми змержилися в якусь гілку, да, то там може ранитися більший набір тестів, але може все ж таки ще не весь. І там, відповідно, теж ми не хочемо, щоб воно було занадто довго, бо зазвичай вистраюють пайплайни так, що тільки одна в один період часу може там деплоїтися і ранитися проти неї тести.
Але до речі, ми тут сказали такі... про пайплайн. Але ми не сказали взагалі, що це must-have для автоматизації тестування. І будь-яка автоматизація тестування, яка не має пайплайни, яка не запускається і недоступна для будь-кого для виконання, це вже неефективна автоматизація тестування. Тобто, якщо будь-хто не може запустити тестики, десь натиснувши кнопочку, це вже провальний проєкт. Ваша автоматизація повинна бути доступна для максимально широкої публіки, щоб кожен міг її виконати.
І вона має виконуватися постійно. Якщо нема CI/CD, то це просто не автоматизація тестування, це забавки для заради навчання. Якщо ви вчитеся, можете не використовувати CI/CD. Якщо це живий реальний проєкт, без цього, ну, це просто не автоматизація тестування.
Так.
І у мене, наприклад, були тести, які ранилися навіть раз на тиждень, і може навіть раз на 2 тижні, я вже точно не пам'ятаю. Там були певні причини, чому ми так зробили. І ось вони вже не настільки важливо, щоб вони були швидкі, вони теж не були довгі насправді, але тим не менш це вже не так важливо, тому що раз на 2 тижні воно десь вночі собі раниться, і там насправді є безліч часу для того, щоб воно закінчилося. Але якщо ви починаєте і розглянемо негативний сценарій, і ви не подумали про паралелізацію, і І навіть ви думали, що вам воно не треба буде. І навіть ваш менеджер вам казав, що нам воно не потрібно, не звертай на це увагу, ми ніколи не будемо цим користуватися. Ви точно не праві. І менеджер точно не правий. Бо він до вас через 2 роки прийде і скаже, так, цей час настав, давай ранити, ну, хоча б в 5 подоків для початку. І якщо ваша автоматизація не пристосована до паралізації, це не було враховано, то це настільки велика купа роботи для того, щоб це все розчепити між собою, це просто неймовірно. Це навіть неможливо оцінити. І потім, навіть коли ти все оце розчепив, поки це все треба багато разів заранити для того, щоб впевнитися, що дійсно воно одне одному не заважає. Це просто неймовірна кількість роботи, і не треба навіть перевіряти, скільки це може бути. Паралізація – це то, з чого треба починати. Коли ви написали єдиний момент, коли не треба думати про автоматизацію, це коли ви пишете перший тест. Перший тест може бути не в паралель. Якщо у вас вже 2 тести є, вони вже мають між собою ранити в паралель.
Супер, супер, дуже важливо. Але ми тут вже сказали про scalable, тобто про розширення, про написання більших тестів. І я тут хочу зауважити, я вже, до речі, готую відео по цьому окремо, воно буде на моєму каналі QSMPI, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться і на цей канал, і на той буде лінка в описі до відео. Багато дуже людей, мені здається, забувають про одну важливу річ під час написання автоматизації тестування. Вони не дивляться на піраміду тестування і починають завжди з найвищого рівня, тобто з end-to-end автоматизації. Тому що це, здається, інтуїтивно більш зрозумілим. Тому що є application, з ним ми взаємодіємо там через браузер. А чому б не автоматизувати через браузер? Це ж досить інтуїтивно зрозуміло, як це робити, які тести покривати, ось оце все. Але проблема такого підходу в тому, що рано чи пізно, якщо фундамент був закладений невірно, а він, скоріш за все, буде невірно закладений на першому проєкті, якщо ви подивитесь це відео, то шанси цього різко знизяться, то проблема буде в тому, що в якийсь момент вам сапортити ті тести, які ви написали, буде дуже важко. Чим більше end-to-end тестів ви написали, тим більше часу буде уходити на їх сапорт. І тим більше часу буде уходити на те, щоб їх підтримувати, ну, на підтримку. Тому моя рекомендація тут не починати перший проєкт з автоматизації з end-to-end тестів. Якщо є можливість, зробіть вашим першим проєктом проєкт або з інтеграційних тестів, або з API тестів. Такі тести надійніші, їх, як правило, треба менше підтримувати, шанс на те, що вони зламаються, менший, і писати такі тести набагато легше. Вони інтуїтивно людям, новачкам особливо, здаються складнішими, ну, бо немає UI-ки, з якою можна повзаємодіяти, треба шукати документацію, якось з цим API взаємодіяти. І якщо ти ще новачок програмування, це може відштовхувати. Але у довгій перспективі ви зможете натренуватись на такому проєктику, там маленькому проєктику з API-тестування, набити якісь шишки, і на цьому фундаменті, який ви зробили, перейти на вищий рівень, до end-to-end тестів. Що ти думаєш?
Я погоджуся, що про піраміду треба думати теж з самого початку. Єдине, що, да, я точно погоджуся, що API-тести значно простіше за UI-тести, і з цього простіше починати, щоб, ну, потім буде просто легше, коли у тебе є бекграунд в API-тестах, легше буде починати писати UI-тести. Моя кар'єра побудувалася таким чином, що я писав UI-тести буквально прям зовсім трошки, буквально їх 3 штуки написав, і потім перейшов назад в manual, а потім перейшов назад в automation і саме в API-тести. І тоді мені здавалося, що, блін, я там, де треба, бо API-тести – це складно, і мені це подобається. А потім я попав назад в світ UI-автоматизації, думаю, йо-моє, як було просто жити. Але з точки зору проєкту, коли кажуть, що ось ми, типу, треба нам піраміда, Ось обов'язково піраміда, нам без неї ніяк, тому UI-тестів пишемо мало. Чому пишемо мало UI-тестів? Це абсолютно зрозуміло. Це тому, що вони по дефолту флекі. Тобто, як би ви з ними не боролися, але вони по дефолту флекі, і на боротьбу з цим уходить досить багато
дуже
часу.
Дуже багато часу.
І вони повільні. Тобто, коли ти вперше в своєму житті бачиш, як виконується автотест, я люблю демити якісь тести, які роблять дуже багато взаємодій з різними контролями. Ввели текст, дропдаун, щось клікнули, і воно так вух, і поїхало. І це прям вау-ефект викликає у тих людей, які не знають, наскільки насправді це повільно. У порівнянні з юніт-тестами, з тими ж API-тестами, це просто ну черепаха. Це дуже довго. І проблема в тому, що коли таких тестів багато, які кожен виконується там ну по 10 секунд, але у вас починається там 1000, 2000, 10 тисяч тестів, і це реально дуже довго стає. Тому UI функціональні тести це дуже довго і дуже ненадійно по визначенню, тому що це найвищий рівень, вони зачіпляють дуже багато інтеграцій, щось десь пішло не так і все нічого не працює. Але наприклад, на моєму поточному проєкті нема юніт-тестів. Основа піраміди, і у нас їх нема. І це не обов'язково прям проблема, тому що є певні пріоритети, і зараз фронтенд-команда зосереджена на переробці, скажімо так, з старого не дуже гарного коду в новий дуже гарний код, для того, щоб юзери могли користуватися і радіти життю, і юніт-тести вони зараз не пишуть. Я юніт-тести зараз не пишу, я їх теж можу робити, але зараз у мене пріоритет саме це в UI-функціональних тестах. І чому так логічно робити в певних випадках? Це тому, що якщо я сконцентруюся на юніт-тестах, то мій час буде спрямований на один шматочок, отут я пірамідку намалюю, да? Отут, ось в цьому місці. Ось в цьому місці я буду тільки тут робити тести, тому що юніт-тести, вони ж на маленький функціонал заточені. Да, зовсім трошечки. Я буду їх робити багато, в мене там буде 300 тестів, наприклад, але вони будуть дуже маленький шматочок функціоналу покривати, і то може піти щось не так, тому що не покривається ж інтеграція. А коли я роблю функціональні тести, я можу user flow пройти від початку до кінця, власне тому воно і називається end-to-end, і зачепити значно більшу частину функціоналу, більше коду, і, власне, перевірити, чи там все працює, чи не працює. Тому в певних випадках воно може бути виправдано написанням, нехтуванням юніт-тестів, і перевага віддається UI функціональним тестам. Але тут треба дуже розуміти, на якій фазі проєкт, які у нас цілі, які у нас задачі, чого ми хочемо в ітозі досягти. Якщо це вже сталий проєкт, який ми вже нормально продаємося, ми вже не гонимося за ринком, але ми досі не пишемо юніт-тести, це вже не дуже добре. Тож тут треба розуміти, на якому етапі ми знаходимося і головне, які цілі ми переслідуємо.
Я ще щодо API, я теж казав end-to-end, є один великий нюанс з API і end-to-end тестами. Як правило, наприклад, в нашому проєкті API-тести за майже 2 роки не знайшли жодного дефекту. Як правило. А end-to-end тести у мене знаходять дефекти майже кожен реліз. І це великий шмат роботи у нас йде від нас на автоматизацію тестування. Я, наприклад, ми релізимо кожні 2 тижні, і я, наприклад, не готовий був би відмовитись від регресії, якщо б ми мали лише API-тести. Тобто, за умови того, що у нас є лише API-тести, я би регресію все ще проходив би, і цей цикл релізний, він був би не 2 тижні, він був би 4 тижні. Але це не відміняє того, що якщо це ваш перший проєкт, не гоніться за кількістю end-to-end тестів. Скоріше за все, в якийсь момент ви не зможете їх підтримувати на достойному рівні. Якщо ви вперлись в устелю, і ви відчуваєте, що не можу писати більше, що тільки вистачає час на підтримку, свідчитесь на API-тест, а краще почніть з них. Так ви наб'єте шишки, так, можливо, багів вони вам мало будуть знаходити, можливо, ви продовжите проходити регресію кожен реліз, Але вірогідність того, що ваш проєкт end-to-end не сфейлиться, тобто не пройде до того моменту, коли всім на нього начхати. Ми, до речі, не сказали, що таке фейл проєкту. Ми казали про те, що таке успішний, ну, кажемо більше про те, що таке успішний проєкт, який він повинен бути, але вони сказали, що таке фейл
проєкт. Паша, з фейлом дуже просто. Якщо тебе звільнили нафіг і проєкт закрили, значить він не дуже успішний.
Ой, ну ти прям... У мене, наприклад, в компанії, щоб тебе звільнили, я не знаю, ти що потрібно зробити. Оці європейські компанії, вони, у них такий рівень толерантності до некомпетентності, що мене інколи шокується. Там якісь свої нюанси, чому так відбувається, тобто особливості ринку не такі, як у нас, ти там. Якщо людину найняв вже,
це, звільнити вже... Це ми вже про це поговоримо, я таке це теж чув, у мене кум у Франції зараз працює, там щось дуже схоже про те, що ти розказуєш.
Да, бо вони там, коротше, оця соціальщина, вона дуже знижує вимоги до співробітників. Але, на мою думку, провальний проєкт автоматизації – це той проєкт, яким користуєтесь лише ви. І користуєтесь її дуже рідко. Якщо ваші тести не допомагають команді релізитись частіше, якщо ваші тести не дають вам впевненості в якості білда, тобто, ви, якщо ви запустили, і ви все ще думаєте, ви, там може щось зламатись, я не знаю, то такий проєкт, ну, звичайно, оці червоні флеки тести, це все як причини того, про що я кажу, провал, то ваш проєкт скоріш за все провальний. Якщо команда не звертає на нього увагу.
Це як гратися сам собою в пісочниці.
Да. Тобто ви там щось робите, щось воно, вам навіть гроші за це можуть платити. Але будьте чесними з собою. Якщо крім вас на цей проєкт всім начхати, то ваш проєкт провальний.
Я ще, Паша, трошечки докину на піраміду. Ми ось поговорили про те, що...
Ні, ти мені скажи, як ти думаєш, що таке? Ти вже сказав, вас звільнили, це провал.
Я абсолютно згоден, так. Да. Тобто, якщо... По-перше, треба розуміти, щоб що. Якщо ми хочемо там збільшити частоту релізів, збільшити впевненість команди в тому, ну, в білді, да, то, що ти назвав. Якщо цього не досягається, значить це не успішний проєкт. Тобто, поміряти успішність дуже просто. Ми це робимо для чогось, і якщо це чогось не відбувається, значить проєкт не успішний. Тут все просто.
Так.
А ось тепер я все ж таки вставлю трошечки про піраміду, тому що
я нарешті вставив.
Так, саме так. Паша, треба буде пояснити потім, про що, бо, мабуть, що не всі в темі. Значить, в чому тут історія? Ми
пишіть коментарі, що ви в темі про вставу. Ми вияснили, так.
Якщо, так, про піраміду, про... ми поговорили, що в деяких випадках це логічно писати тести на верхньому рівні піраміди. І поговорили, що треба про неї думати, що... про те, що треба писати юніт-тести, але не поговорив дуже важливу штуку, що ми, як автоматизатори, ми маємо вирішувати, що йде на який рівень піраміди. І це дуже важлива історія. Якщо к вам, до вас приходять мануальники і кажуть, ось тобі пачка тестів, зроби мені їх, будь ласка, автоматизуй, напиши мені UI-функціональні тести. І ви берете їх і робите, значить ви щось робите не так. Тому що ви маєте проаналізувати ці тести, які вам дали, або якщо ви самі пишете тест-кейси, по написаним тест-кейсам ви маєте зрозуміти, що має піти на який рівень. Десь потрібно API-тест написати. Десь дійсно треба end-to-end, а десь ви маєте сказати, ні, це не рівень end-to-end теста. Ми не хочемо оцей функціонал виносити на цей рівень, тому що, знову ж таки, це довго, дорого, ненадійно і так далі. На це має бути написаний юніт-тест. І це має зробити або розробник, або і навіть і ви можете зробити юніт-тест, якщо на це є пріоритети, можливість і ваші знання також, то чому б і ні, я писав юніт-тест на фронтенд також, нема там нічого складного, але головне, щоб кожен тест був написаний там, де він має бути написаний. Якщо це маленький шматочок функціоналу, наприклад, є там якась таблиця, і на ній треба там якийсь дропдаун клацнути, щось зробити, і воно там поміняло свій ордер, наприклад. Ну, щось, якась така історія, яка замкнута в одному компоненті, І вона нічого більше не робить. Цей тест нічого більше не робить. Йому не місце на рівні UI-функціонального теста. Є інструменти, які відрендерять в браузері, навіть без браузера. Вони відрендерять цей окремий компонент. Зроблять з ним всі ті самі дії. Клікнуть там і так далі. І подивляться, що з цим компонентом стало по ітогу. І туди можна кидати і замокані дані, і все, що хочеш. І він виконується в десятки, а то й сотні раз швидше, ніж UI-функціональний тест.
Так, до речі, це дуже важлива тема. Я чомусь по своїй наївності думав, що всі знають, що тести не повинні бути всі end-to-end. У нас до мене приходять, точніше так, я розповідав трохи про те, як влаштовано у нас в компанії, люди, які не чули, я вже не займаюся там тестуванням і автоматизацією напряму. Типу є команди, які я якось там курую з точки зору автоматизації. І часто дуже до мене доходять вже піари готові. І я тільки рев'ю проводжу там. І я дуже часто, типу, для себе роблю там, а чого ти не зробив цього API-тест? А чого це завжди end-to-end? Чому вони написали інтеграційний тест? Тобто я задаю такі питання. І у людей, у нас майже всі General QA, чомусь навіть не в голові думки не з'являється про те, що не всі тести повинні бути end-to-end. Що частина повинна бути API, частина повинна бути end-to-end, частина чисто UI, як ти сказав, коли ми там замокуємо дані якісь, у нас є якась формочка, і ми просто з замоканими даними якось їх проклікаємо. Частина повинна бути інтеграційні. І це дуже важлива тема, яку, я думаю, треба ще окремо підняти якось і розібратись. Наприклад, так, які тести повинні бути, в якій категорії автоматизовані.
Я приведу аналогію. У нас є якась умовна гора, яка брудна, з камінням, там жахливо, пішки йти туди неможливо, дуже важко. І у нас є автомобіль, якийсь передньопривідний седан. І ми такі, а я вмію тільки ось на машині їздити. Там поруч стоїть квадроцикл, але я не вмію на ньому їздити, я вмію на машині їздити. Я такий, беру цю машину і поїхав собі в ту гору. Повернувся, вона вся бруднюча, розбив собі скло, поки їхав, коротше, щеплення спалив, все, треба в СТО, дуже дорого ремонтувати, всі діла. А квадроцикл туди би проїхав, ще й фаново було б. Але я його не взяв, тому що я не вмію на ньому їздити. І ось це саме причина, чому, Паша, твої хлопці і дівчатка приносять тобі end-to-end-тести, тому що вони так не вміють їздити на квадроциклі. Так. І це причина
на API-тестах.
І це причина не того, щоб там, я не знаю, щось відмовитися від цього, а це причина навчитися їздити на квадроциклі і використовувати той інструмент, для якого він призначений.
Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш проєкт був успішний, не автоматизуйте все підряд і не автоматизуйте все підряд end-to-end. Розподіляйте свої тести, як я казав, раніше ще, по піраміді пріоритетів, по піраміді тестування. Це різко підвищить шанси того, що ви не зафейлите свій проєкт, що їм будуть користуватися.
Саме добре. Так. Ми не довідповідали на питання, яке ми ставили з самого початку, про те, як взагалі починати і які є сценарії розвитку. Да. Ми трошечки розглянули сценарій, коли починає недосвідчена людина писати. Да? Ну, там, в принципі, важко щось зробити. Тут можна до поради трошки перейти, якщо ви не автоматизатор і вас змусили або запросили писати автотести, і вам це цікаво, то, власне, ну, як Паша вже казав, більш за все це буде факап, але без факапу не можна щось побудувати гарно. На чомусь треба вчитися, але щоб це навчання було більш продуктивним, намагайтеся знайти якусь інформацію, подивитися, знайти приклади, як це робили інші люди, якісь пояснення, можете спробувати знайти собі ментора. В ідеалі, щоб взагалі компанія найняла якогось, можливо, консультанта, який зможе підказати і направити, і далі ви будете це робити. Це значно підвищить шанси на успіх і дасть вам значно більше впевненості в тому, що ви робите, і значно кращий досвід в тому, що ви робите. Інший варіант – це коли компанія каже, ось у нас є така людина, яка може писати автотести, але ми не можемо довірити цій людині писати фреймворк з нуля, тому що вона не вміє писати код, тому ось девелопер, і він нехай нам зробить тестовий solution. І це теж не дуже класна ідея, тому що девелопер, він, в принципі, вміє писати код, да? Ми так думаємо, що він знає і в архітектуру, і в патерни, там, і оця вся історія, і він може написати щось, що має скейлитися і підтримуватися, але я бачив, як розробники пишуть автотести. Я бачив, як вони пишуть тестові солюшени. І вони вміють писати код, але вони не вміють писати автотести, тому що це своя специфіка, тут свої підводні камені, свої підходи, свої рішення. І коли ти не в темі цього, ти не напишеш то, що, з чим можна потім писати і розширювати саме автотести. Це теж не дуже класна стратегія. Якщо у вас, якщо ви менеджер і у вас є така дилема, знову ж таки, з девелопером це буде зробити простіше, але не поскупіться. Найміть консультанта, який тому девелоперу підкаже, що йому робити, на що звернути увагу, які проблеми у нього будуть, якщо він зробить те чи інше рішення. Тому що це все одно буде дешевше, ніж потім через 5 років ви прийдете в якийсь тупік і все.
Проблема в тому, що автотести змушують писати найгірших девелоперів. Ну, тобто, умовно, якщо в тебе є хороший девелопер, ти як менеджер навряд чи, коротше, відправиш його писати автотести, бо тобі треба писати фічі. І це замкнуте коло. Ти не зможеш будувати хороший проєкт автоматизації з девелопером, який, перше, а, не дуже хороший сам по собі, ну, тому що навряд чи вам дадуть хорошого, і, б, він не вміє писати автоматизовані тести, тому що це, давайте бути чесними, досить це крафт. Крафт, як це сказати, майстерність. Особлива майстерність повинна бути в тому, щоб писати хороші автоматизовані тести. Але, що це майстерність, розуміють лише ті люди, які вміють хорошо писати автоматизовані тести. Іншим здається, що це, типу, досить така проста робота, можливо, інколи чорна, і тому пишеться вони не дуже хорошо.
А тепер я, Паша, ще хочу повернутися до ще раніше, до самого першого твого запитання, бо я насправді пожартував про пальцем по вітру поміряти. І у мене насправді є декілька прикладів. Мене взагалі критикують деякі люди, і тут я навіть можу підняти таке питання, за яке мене можуть трошки похейтити, наскільки складним взагалі має бути рішення для по автоматизації. Тому що є
слухай,
багато
це, давай, адептів. Давай це окремо. Давай це окремо тримаю, запишемо, бо мені тут є, що тобі понакидувати, наскільки це складне рішення повинно бути. Бо в мене, я можу з тобою там посперечатися, я думаю, що ми вже годину наговорили. Дивлячи, де я поставлю. Я думаю, що ми зараз ще півгодини наговоримо на це.
Ну, ладно, давай це тоді давай окремо. Це ти підріжеш. Мені, правда, не дуже подобається, що отак і залишиться, типу, знаєш.
Ні, так, це нормально. Це класно. Ми, насправді, там відкрили. Це класно.
Так, ладно, давай зачепимо цю історію. Да, ти кліпни, звісно.
Я вже кліпнув.
Треба буде підрізати.
Я думав, у нас 10 хвилин ще є. Давай...
Зайдемо з того, коли тебе запрошують, коли ти вже професіонал, тебе запрошують. Там,
я думав, давай про прості теми, про інструменти, про мову програмування. Це насправді, блядь, дебільна тема, але вона хайпова.
І люди дебільна, да.
Постійно хочуть. Я хочу тут просто відповісти, що ж, який інструментарій обрати, яку мову програмування обрати і з якої точки зору до цього підходить. Давай от про
давай,
це 10 хвилин.
Давай
і все.
Той повтиснемо по 5 хвилин.
Що то є то? Про складність і про...
Ні, не про складність, а про цей. Коли тебе беруть... Тобто ми розглянули варіант, коли ти не автоматизатор і тебе просять писати автотести, а інший варіант, коли ти автоматизатор і тебе запрошують на новий проєкт писати нові тести.
Давай, я тобі задам питання. Гена, що робити, коли ти автоматизатор, приходиш в нову компанію і тобі кажуть, зроби нам проєкт автоматизації. Угу. Давай, я тобі так зроблю. Так, все, натискаю, марклип. Гена, а от що робити, коли ти автоматизатор? Прийшов на співбесіду, прийшов її, тебе запросили вже на роботу і кажуть, напиши нам проєкт з автоматизації тестування. Що в цьому випадку треба робити?
Я зробив 5 проєктів з автоматизації з нуля. Деякі з них досить великі, деякі досить маленькі, але в процесі цієї всієї історії я набив досить суттєві шишки. По-перше, планування, як робити автоматизацію, з чого починати і так далі, починається, коли вас запрошують саме, коли ви вже автоматизатор і вас запрошують на новий проєкт, починається зі співбесіди. Тому що вам на співбесіді треба розуміти, які ваші будуть повноваження, для чого взагалі там автоматизація. Тому що ваша автоматизація може, в принципі, закінчитися не почавшись. Якщо компанія не розуміє, для чого їм насправді треба автотести, і ви не вияснили цей момент, то ви прийшли, почали їх робити, а вони скажуть, а ми не на то розраховували, ми не то очікували, мабуть, ти нам не потрібне, до побачення. Нещодавно була, до речі, стаття, щось приблизно про те саме, і так у них і вийшло. Потім у мене було бажання писати автотести з нуля, саме рішення написати з нуля, я вже бачив, як роблять інші, і хотілося подивитися, як я зроблю. І я знайшов такий проєкт, де мене взяли, я робив з нуля, але я не вияснив, що вони хочуть, які в них задачі, і що вони взагалі очікують від того, як буде виглядати цей Automation Solution і так далі. І я прийшов, і мені сказали, ось я там напланував, я буду робити ось так, ось так, у мене тут патерн, архітектура, всі діла. А вони мені, менеджер, каже, що ми того всього не хочемо, у нас дуже маленький застосуночок, тут буквально раз-два, давай без всієї тої фігні, просто, ну, максимально просто. Я, ну, ладно, давай, ну, хоча б пейдж-обжекти якісь, ну, треба ж зробити, це ж, ну, не солідно якось. І мені, ні, не треба нам ті пейдж-обжекти, давай. Я кажу, ну, можна я локатори хоч в змінні покладу? І ми на цьому домовились, що я локатори в змінні покладу.
Це ж
і ось це
чешак.
Було ось моє рішення, і, бо він каже, ну, у нас буде всього там, ну, 20 тестів максимум, оце в стиля, 20 тестів і все. І тут, знову ж таки, якби я був на співбесіді, і мені сказали, що ми хочемо написати 20 тестів, то нафіга я вам тоді нужен, якщо ви хочете 20 тестів? Напишіть самі 20 тестів, про що мова взагалі йде, що я через місяць у вас іти буду, чи що?
Так, так.
Але в ітозі вийшло, що через 2 тижні я прийшов і кажу, слухай, у нас тут вже 100 тестів, і оця історія з локаторами в змінних, вона якось не дуже працює. Ну, треба переписувати, ледь не з нуля, коротше, ну і щось там, якісь рівні абстракції додавати. Він каже, ну да, слухай, щось тут пішло не так, давай трошечки додамо. Я кажу, раз, два, три треба. Ні-ні-ні, оце все нам не треба, ми більше не будемо писати, давай один раз додай і все. Я приходив так до нього раз на 2 тижні, місяці 2. Постійно і переписував з нуля майже, тому що ми скейли, ми, коротше, там вийшли на сотні тестів і дуже швидко. І якби я поставив правильне запитання на співбесіді, я б туди просто не пішов. Я дуже швидко звідти пішов, слава Богу, але ось початок починається саме зі співбесіди. Вам треба розуміти, яка у них ціль взагалі, мета, що вони хочуть, які задачі вони від вас очікують, що ви хочете зробити. Тому що, наприклад, якщо у них нема CI-ки, вони не хочуть її робити, ви маєте сказати, що ні, так не годиться, якщо ви хочете робити автотести, вам потрібна CI-ка. Якщо ні, то це буде провал. І якщо ви не зможете їх переконати, краще туди не йти, бо це буде провал, і ви звідти, ну, ви втратите роботу просто. Тобто, що вони хочуть закрити, і які у вас будуть повноваження, що ви зможете робити? Чи зможете ви повноцінно приймати рішення? Чи зможете ви впливати на те, як працюють розробники? Тому що автотести – це не просто ти прийшов там десь збоку посидів, там щось собі поробив свої пісочниці і пішов. Це взаємодія і з тестувальниками, і з розробниками, і ви маєте бути інтегровані в всю цю історію. Якщо у вас нема можливості там впливати на процеси, то це теж навряд чи призведе до якогось хорошого результату. Паша, що ти можеш додати?
Дуже важлива тема. Я чув багато історій про те, як тестувальники приходили на позицію Automation QA, а через 2 місяці починали займатися manual тестуванням.
Угу.
Це дуже розповсюджена історія. Це дуже розповсюджена історія, і це один з, як сказати, з признаків того, що ваша автоматизація провалилась. Якщо ви за цей час, за ці 2-3 місяці, перше, можливо, ви не допрацювали на співбесіди і пішли не туди, коли потрібно вам. А друге, це, можливо, те, що люди розочарувалися в автоматизації, вони не знають, що з ній далі робити, куди її рухати, і вони кажуть, будемо тестувати мануально. Все. Це, до речі, до того, да. Тому це важливий поінт завжди, коли... То знаєш що? От я скажу, ладно, Це важливі речі, які ти сказав. Але давай будемо чесними. В наших реаліях, ну яка різниця, якщо ти шукаєш роботу, а особливо, якщо ти джуніор middle level, куди тебе візьмуть? Ну реально, блін, ну платять гроші і платять. Просто можна... Працюйте, заробляйте гроші, донатьте і готуйтесь до кращих часів, коли ви зможете отримані знання застосувати на роботі, де вони справді потрібні. Ну, слухай, давай реалістами.
На junior middle level дійсно це менш важливо, навіть з точки зору того, що ви прийдете і там працює якось неправильно. Знову ж таки, щоб побудувати щось правильно, треба спочатку побачити, як воно працює
як
неправильно.
Як воно неправильно, тобто так.
Ви ходите між проєктами, ви бачите, що не працює, ви бачите, що працює, збираєте докупи те, що працює, викидаєте те, що не працює, і будуєте класну автоматизацію.
Так.
І ще, до речі, важливий критерій успіху автоматизації. Навіть в ISTQB про автоматизацію це написано, принаймні було тоді, коли я вперше і востаннє викладав цей курс, що концентруватися на початку проєкту треба на важливому функціоналі, який це critical path, і важливо робити тести в одному місці, умовно кажучи. Тобто вам в автоматизації треба показати value якнайшвидше. Тобто, якщо ви скажете, так, мені треба ось тут, тут і тут, в різних частинах застосунку написати тести, для того, щоб покрити там ширину побільше, і потім я буду вглибити, але для цього треба час, треба локатори. Я, наприклад, сам ставлю собі локатори, та це займає теж певний час.
Вибач, у нас вже час, година. У мене на цю тему є відео на каналі QA Senpai, що автоматизувати в першу чергу. Це, до речі, досить популярне відео для мого каналу, там майже 1000 переглядів, тому... Якщо ви не знаєте, що автоматизувати в першу чергу, переходьте за посилання, буде посилання, і шукайте це відео. Дуже все інформативно.
Я не пам'ятаю, що ти там казав.
Майже те, що ти зараз скажеш. В принципі, от ти розказуєш те, що... Просто Гена насправді подивився це відео. І такий...
І вирішив на ньому поїхати, так?
Да. То в ISTQB, насправді, це не в ISTQB, а це з моїх слів, тому що ISTQB... Я не читав ISTQB, але я знаю, як правильно.
Добре, я тоді дуже коротко підсумую. Да. Взагалі, головне йти від пріоритетів, які вам ставлять. Тобто, якщо вам кажуть, що ні, ми хочемо вширі, нам вглиб не треба, то ну, треба знайти точки перетину і йти від того, що дійсно важливо проєкту. Якщо їм треба не так, як в STQB, не треба настоювати на тому, що ні, я буду робити так, як там, так, як там написано. Тому що все виходить від пріоритетів саме бізнеса.
Тут знаєш, що теж окрема тема, що бізнес дуже часто насправді
робить помилки. Частіше, ніж хотілося. Тому я сам кажу, не розумію. Треба знаходити точки перетину. Тобто, не просто, знову ж таки, не просто так, мені так сказали, я так і буду робити. Бо це, ну, призведе до провалу прям нефіг п'ять. 100%. А саме знаходити точки перетину, ви, як експерт в автоматизації, маєте попередити, що буде, тобто намалювати перспективу. От ви хочете, щоб я так зробив, я можу так зробити, і це призведе до оцього. Краще зробити ось так, і тоді це призведе до оцього. Тобто ви даєте ж повноту інформації бізнесу для прийняття рішення, але прийняття рішення все одно на стороні бізнесу.
Так. Саме так. Давай до останньої теми. На сьогодні це вибір інструментів і мов програмування для проєкту автоматизації. Давай ти почни, а що ти думаєш? А я накину, в принципі, бо в мене є чітка проста відповідь на це, яку, ну, у мене проста максимальна відповідь, але я думаю, що вона на 90% буде робоча для 90% людей, які нас слухають.
Так, все дуже просто. UI автоматизація – це TypeScript і Playwright. Мобілки – це Appium, для API-тестів просто умовна якась мока, будь-який тест-раннер, Jest той ж самий і TypeScript. Це більше нічого не треба, і універсальний інструмент для кожного.
Все, Гена відповів, хто вам каже щось інакше, то все від лукавого. Вам кажуть,
це фігня.
Ми не зговорювали з Геною, ми не готували цю відповідь, але моя відповідь була така сама, як у тебе. Коротше, всі, хто пишуть там якісь навороти, якщо щось інше, ноу-код, лоу-код, кукумбери, це все від лукавого. Є інструмент, TypeScript, Playwright Test. один з найкращих інструментів для взаємодії з браузером. Краще, точніше так, давай так, краще зараз нема. Є хороший Selenium, є хороший Cypress, але найкраще зараз це Playwright Test.
По за Cypress багатьма... можу посперечатися?
Ну,
за Playwright погоджуся.
Так. Я маю на увазі, що на Selenium і його обгортках, і на Cypress можна побудувати нормальний проєкт. Можна, якщо ви типу досвідчений автоматизатор. Але топовий зараз це Playwright. Все, що хто пропонує інше, то від лукавого. Далі мова програмування. Не TypeScript. Не починаєте вже проєкт писати на JS. Навіть якщо ви не шарите в типізації, TypeScript хоча б буде якось вас форсити і використовувати. Хоч як.
На JavaScript дуже складно. Я писав на JavaScript. Я починав з ES5, я починав, коли не було промісів і не було класів. І навіть з цієї всієї історії, яка зараз є, яка зручна і прям все порівняно з тим, прям дуже класно, але повірте на слово, TypeScript простіше. Це, типу, набагато якби ускладнення, але це значно простіше.
Воно буде допомагати вам писати код і допомагати вам буде не писати говна код. Який... Тому TypeScript, в принципі, буде стимулювати вас писати нормальний код. Щодо мобілок, я, насправді, в мене нема досвіду, але я чув багато і читав, що, в принципі, там, крім Appium, там, ну, що, більше нічого немає нормально.
Ні, там є різні специфічні інструменти, які заточені під певні платформи. Я теж не маю з ними досвіду. Я колись дивився в декілька з них, але вони мені тоді не зайшли, були дуже сирими. Але Appium це такий більш
це
стабільний, скажімо.
Це стандарт.
Але насправді, то, що ми тут тільки що наговорили, якщо там хтось адепт Java, C-Sharp чи чогось іншого досидів ось до цього моменту, насправді це...
Пишіть в коментарях, які ми мудаки.
Так, пишіть в коментарях, які ми мудаки, але насправді це все, скажімо так, жарт з долею правди, приблизно так, тому що...
Це не жарт.
Не всі мають писати на TypeScript, насправді, інші мови теж гарні. Це наш особистий з Пашою вибір, насправді. І якщо ви початківець, то насправді мова не настільки важлива. Важливо, чи зможете ви цим користуватися, чи ось найголовніше, чи зможе вам хтось з цим допомогти. Якщо у вас є там якийсь знайомий, хороший інженер, який пише на Python, і він може допомогти вам з Python, не треба йти в JavaScript. Ідіть в Python, тому що у вас там є допомога, вам зможуть щось пояснити. Це як, знову ж таки, аналогія з транспортом. У вас є там самокат, машина і літак. І у вас є тіп, який їздить на самокаті і може вам показати, як на ньому їхати. І це просто. Тому що якщо ви сядете в літак і почнете самі розбиратися, ви хрен куди полетите. А ось на самокаті ніфіг п'ять, поїдете. І потім ви з самоката, коли у вас вже буде досвід, як на ньому кататися, можете пересісти на машину, а потім і на літак. Це вже не буде проблемою. Але починати треба з того, що вам легше заїде.
Коротше, якщо ви вмієте кататись на самокаті, то вважайте, що ви вмієте літати на літаку. Це ось одне і те саме. Але ні, я згоден повністю з тобою, що ти кажеш. Ну, не згоден з аналогією, тому що, ну, типу, літак і самокат це, типу...
Ну, ладно, це занадто.
Геометричний рівень складності.
Я не готувався аналогіями.
Да. Але я зрозумів. Я думаю, що інші теж зрозуміли. Тому так. Беріть, тим паче, Гена сказав, де навчитись. У мене є канал, я думаю, що всі знають. У мене там дуже багато прикладів на TypeScript і Playwright. Я б робив на інших мовах програмування і робив би з іншими інструментами, якби воно мало сенс. Ну, тому що, якщо ви новачок, не знаєте, що робити, беріть Playwright, беріть TypeScript і все у вас буде добре. Хоча у мене є відео на каналі першого програмування для тестувальника, і у мене по об'єктивним метрикам там переміг Python.
Але я з Python починав, до речі.
Да. Python нормальний, він як перша мова нормальний. Але TypeScript реально хороша, там все топ. І у нас хороше ком'юніті. Тих, хто пише на TypeScript, є я, є Хотемський, є Рома. Вчора Рома там взагалі пише на всьому, як я зрозумів. Тому, да. Це непоганий вибір буде для початку. Добре. І я забув, не просто це наш вибір. За останніми дослідженнями Доу, TypeScript одна з мов програмування для автоматизації тестування. Тобто медіана там найбільша. зараз. Звичайно, там менше гроші. Людей. Да, да, там менше людей зараз, але медіана більша. Тому, да, TypeScript. В принципі, все.
Ну, менше людей, але, скажімо так, є всі, хто треба. Да? Є ще Дмитро, да, є Потапов, який глибокі відео робив і робить, робив, і там робив, прям дуже
робив.
Класно.
Ну, він робив, зараз щось перестав робити.
У нього були потуги повернутися, але да, це точно буде.
Це важкувато, важкувато.
Так зараз, що є в кого повчитися.
Так, так. Може, у Java там теж є, але тут, скоріше, буде хтось.
Але ми не знаємо.
Так. Хто... Да. Скоріш за все, якщо ви берете з Java, то буде якийсь іноземець з акцентом вам пояснювати, як писати тести, і ці тести будуть, скоріш за все, не дуже. Якщо ви зрозуміли, про кого я. Це будуть курси якісь на Udemy, боже, не треба їх купляти. Краще дивитись українських ютуберів з автоматизації тестування. Добре, добре, давай завершувати, то ми вже наговорили тут на годинку. Я думаю, що тут досить багато було цікавої і корисної інформації, яку, якби я раніше почув, то мої проекти були набагато, набагато ефективніші. Щодо конкретики, звичайно, підписуйтесь на мій канал QSMPy, підписуйтесь на Хотемського Саші, там багато дуже класних прикладів того, як робити правильно. Тому, так, да, це, в принципі, мій меседж. Мій меседж. Дякую, що додивились.
А ще... Не слухайте Пашу, не слухайте Хотабича про те, як вони кажуть, що робити правильно. Розбирайтеся і пропонуйте своє, що робити правильно. Для мене, да, взагалі, люди, з якими я працював, з якими, в яких я вкладав свої знання там і так далі, для мене найвища...
Шана.
Найвища насолода від цього. Це коли до мене приходить людина і каже: блін, Гена, ну все говно, диви, як я придумав. І це просто офігенно, коли
це круто,
є нові ідеї, нові рішення. Так, та, і згоди, це прям дуже згоди, класно. Згоди. Тому не зациклюйтесь згоди на тому, хто що вам каже правильно. Так, експериментуйте так і пропонуйте свої рішення.
Повністю згоден. Супер. Я взагалі дуже люблю, коли мені приходять і щось пропонують нове. Я завжди стараюсь використати це. Супер! Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо ви додивились, ви супер молодець, ви підписані на наш канал і ви надлюдина. Дякую, що слухали наші QA-балачки. До зустрічі в наступних відео.